Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonda koronavirusning mikron shtammi qayd etilib, koronavirusning 4-chi to'lqini boshlandi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Milliy fitizratriya markazi koronavirus shtammi aniqlash uchun sekvensiya o'tkazdi. Yanvar oyi boshida respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilganlar orasidan namunalar olindi va ularning ikkitasida mikron shtammi borligi aniqlandi, deyiladi xabarda. Qirg'izistonda bir kunda 465 ta yangi COVID-19 ga chalinish holati qayd etilgan. Bu so'nggi 5 oy ichidagi eng yuqori ko'rsatkich. Yangi mikron shtamm tufayli Qirg'iziston o'tgan yilning 1-dekabrdan boshlab emlangan yoki emlanmaganidan qat'iy nazar mamlakatga tashrif buyuruvchi barchaga majburiy PCR testni joriy qilgandi. Ma'lumot o'rnida Britaniya olimlari o'tgan yilning 24 noyabrda deltadan ham xavfliroq bo'lishi mumkin bo'lgan koronavirusning yangi shtammi haqida xabar berishdi. Ular e'tiborni shtammdagi mutatsiyalar sonining ko'pligiga, uning tezroq tarqalishiga va mavjud vaksinalarga chidamliligiga qaratdi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7-yanvar kuni O'zbekistonda koronavirusning mikron shtammiga chalingan ilk bemor aniqlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.